ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
ახალ 2019 წელს პირველად ხვდებით ერთმანეთს და მეც ვერთები სახალხო და საშობაო სურვილებს, რომლებიც არ მოკლებია თქვენ და თქვენს ახლობლებს, ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძველი და ახალი წლების მიჯნაზე უპირველეს ყოვლისა სასიყვარულო მოვლენები გვახსენდება ხოლმე მომავალი წარმატებებით დაიმედებულებს. განვლილი შტამბეშტავის სპორტული სეზონი ხობ ასე ლამაზად შეჯამდა რუსთაველის თეატრში გამართულ საზეიმო საღამოზე. თქვენთან ერთად დეკემბრის გადაცემებში ჩვენც გავიხსენეთ ქართველი სპორტსმენების მიღწევები და როცა ამ ორი დღის წინ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ლერი ხაბელოს შევხვდი, ის მოკლე საუბარი, რომლის მოსმენასაც ახლა გთავაზობთ, უფრო მომავლის გეგმებზე იყო.
თუ ჩვენ შევადგენთ 2013-2014 წლებში ჩვენ შედეგებს და 17-18 წელს 14-15-ში ყავდა 1 სოფლიო ჩემპიონი, ახლა მომავალ წელიწადში ყავს 7 სოფლიო ჩემპიონი. ეს არის იმედის მომცემი, რომ ჩვენი ვივარაუდო და იმედი გქონდეს, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე უკვე მეტი მოპოვება შეგვილია. Ну, რაც თავარ 2019 წელი სალიცენზიო წელია, აქ მინდა რომ მეტი ლიცენზია გქონდეს, ვიდრე გქონდა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. დაახლოებით ალბათ შემი ვარაუდით, ესე ფიქრობთ 40 უნდა გადავწდეთ 40 სპორტსმენს და ეს იქნება კაი მაჩვენებელი და შედეგობრივად უკეთესი შედეგი უნდა ვაჩვენოთ, რამე თუ 3 მძიმე წონოსანი, მართლა მძიმე წონოსნები არიან და შეუძლიათ ამ წონით კატეგორიებში ოლიმპიური თამაშების ოქროს მედალი მოიპოვონ და რა თქმა უნდა ის სპორტსმენები, რომლებმაც ფრიზერები გახდნენ, იმათაც აქვს დიდი შანსი და იმედის მოცემია ყველაფერი ეს აი შედეგი, რომ უკვე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ვაჩვენოთ დიდი შედეგი. რა შეეხება თვითონ გუნდის მზადებებს, თქვენ იცით, რომ ეს ბიუჯეტი და ყოველთვის ვიზახოდი, რომ როდესაც 2012 წელს და 13 წლის ბიუჯეტი როდესაც შედგა და დღევანდელი ბიუჯეტი თუ შევადარებთ, 100%-ზე მეტია გაზრდილი. ზუსტად ეს არის იმის გამოძახილი, რომ სპორტის სახელმწიფო და ფედერაციებმა უკეთ იმუშავეს, მეტი საშუალებები შეკრებები დიდი ჩაატარო, შეჯიბრებებში მეტი მონაწილეობა მიიღონ და სპორტიც ეს არის, რომ რაც უფრო მეტ შეჯიბრებაში და მეტ გონძილებში მიიღებ მონაწილეობას, კლასი იზრდება და უფრო მეტი სპორტსმენი ყავს. აი ეს არის უბრალოდ ეს ანალიზი, რომ რატო გაიზარდა. თვითონ ის ოპტიმალიზაცია მოხდა ფედერაციების და ჩამოყალიბდა ზოგ ფედერაციაში კლუბური სისტემა, მუშაობდა ზოგ ფედერაციაში, ჩაატარეს იგივე ცვლილთა კურსები და სოლიდარობის პროგრამით ჩვენც ძალიან ვეხმარები და ზედა ჩვენი სოლიდარობის პროგრამით ხდება პროგრამების განხორციელება და მე ვფიქრობ, რომ აი შედეგია დღეისთვის დიდი მიღწევები სპორტისთვის, რამე თუ ეს სახსრები სოციალურად მიზნობრივად იხარჯება და შედეგიც სახეზეა.
შეიძლება ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი აძღებს, მაგრამ როგორ ვფიქრობთ, ახლა დაწყვეტდება სიტუაცია ძიუდოში, თქვენი პროგნოზით როგორ არის, აი დაალაგდებია საერთოდ თუ ისევ ისე გაგრძელდება ესეთი?
ცოტა რთული პროცესები გავიარეთ ძიუდოში, დაძაბულობა არის, აქ საუბარია და მე გავაკეთე კომენტარი რამოდენიმეჯერ, რომ თვითონ სპორტსმენების ეს ურთიერთობა უნდა შედგეს, რამე თუ იგივე ფედერაციას ძირითადი საქმე არის სპორტსმენი, რომ დიდი შედეგები აჩვენოს და მეტი სპორტსმენები ყავდეს. ეს უნდა დაალაგდეს ჯერჯერობით, არ არის თქვა, რომ ცოტა დაალაგებული, ჩვენ რაც იქნება ოლიმპიურ კომიტეტისგან მზადავართ, რომ ორივე მხარეს შევხვდეთ, ამ საკითხებზე ვისაუბროთ და იმედია, რომ დაალაგდება. ჩვენ ვიცით, რომ ძიუდო არის ერთ-ერთი წამყვანი სპორტის სახეობა, სადაც ჩვენ ველი დიდ შედეგებს.
არც დიდი ხნის წინ ლაპარაკი იყო თითქოს ჩინოვების სახეობების შემცირება უნდოდა. თუ არ ემუქრება ახლა რამე ჩინოვებას?
ამ ეტაპზე ჯერ არ ემუქრება, 2020 წლამდე ვიცით, რომ ამას კომის სხდომა, საერთაშორისო მოგზაურ საუბარი, მიიღო გაწოდება 2020 წლამდე, არანაირი ცვლილება არ იქნა და საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ მოხდებოდა რეორგანიზაცია ფედერაციის, იმ შემთხვევაში თქო ჩვენ გაუგზელდება, ეს რეორგანიზაცია მოხდა, მოიწონა, ეს მოწონება უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჯერჯერობით საფრთხე არ ემუქრება ჩინოვის სახეობებს. დანარჩენი ახალი სახეობები საერთოდ მეც ესე უყურდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტს, რომ რაც პოპულარულია სახეობა, ის სახეობები შეყავთ ოლიმპიურ მოძრაობაში. აი იგი კალათბურთის 3-3-3-3-ზე თამაშობენ, იგივე ის სახეობები, რომელიც უფრო ახალგაზრდებისთვის და უფრო მარტივია, ნაკლები ჯდება ხარჯებთან ნაკლები უნდა იყოს ეს ყველაფერი. როდესაც ნაკლებია ხარჯები და ეფექტი დიდია და ახალგაზრდებში არის მოთხოვნილება, ის სპორტის სახეობას რომ ვითარდება. და ოლიმპიური მოძრაობაც იმ კუთხით არის, როდესაც გამოჩნდება ესა თუ ის სპორტის სახეობა და უფრო მისაღები ახალგაზრდებისთვის, ის სპორტის სახეობას უკვე შეეყავს ოლიმპიურ მოძრაობაში. რაც მოხდა ახლა 2020 წელს, ქვეყნის თუ ხუთი სპორტის სახეობა დაემატა. Та ის პოლი სახეობის სპორტის არის, რომელიც ახალგაზრდები დადიან, უყურებენ და მეტი მაყურებელი ყავს. სპორტის მოყვარულებს უსურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას, რაც შეიძლება გულშემატკივრობდეს ჩვენ სპორტსმენებს და ჩვენ სპორტის სახეობები თქვით და აღნიშნეთ, რომ ძალიან დიდი კალენდარი გვაქვს, ფაქტობრივად ლიცენზიის წელი და ძალიან მეური საინტერესო ორგანიზებების ველით, უსურვებ ახალ წელს მეტ გამარჯვებებს და გულშემატკივრებს ესე უფრო მეტი ყურადღება დააკვირდნენ, თუ რამე პრობლემები წარმოიშვება, შეგვახსენონ, ჩვენ ყოველთვის უსმენთხვევა და გულშემატკივარია მთავარი ყოველთვის, თუ გულშემატკივრებს სპორტს არ აღავს, ჩავთვალოთ, რომ სპორტიც არ შედგება. და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, შობა ახალ წელს, სიკეთეს უსურვებს, ჯანმრთელობას ყველა ჩვენ სპორტის კომაქს.
როგორც მოისმინეთ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა თაყვანისმცემელთა მნიშვნელოვანი როლი და ადგილი ჩვენი სპორტის მიღწევებში. საერთოდ კი ტრადიციულად ყველაზე პოპულარულ სახეობებს არასოდეს მოჰკლებიათ გულშემატკივართა ყურადღება. მითუმეტეს ამ დღეებში, იანვრის პირველ რიცხვებში, როცა რამდენიმე ცნობილი ფეხბურთელის დაბადების დღეა, დღეს 5 იანვარს 77 წელი შეუსრულდა მუქთას ხურცილავას. ამ დილით დაბადების 70-ე წელი ალბათ უკვე მიულოცეს ახლობლებმა და მეგობრებმა ლევან ნოდიას. დარწმუნებული ვარ, არ გაიკვირვებს ჩვენი დღევანდელი იუბილარი, თუ ახლა ვიტყვი, რომ მისი საფეხბურთო კარიერა სხვადასხვა მიზეზის გამო არ იყო ისეთი შტამბეშტავი, როგორც უფროსი ძმის გევინოდიესი. თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ 1975 წელს ბელორუსიაში ჩატარებული მოსავლეთა საკავშირო სპარტაკიადის ჩემპიონი გახდა საქართველოს ნაკრები, რომლის შემადგენლობაში ლევან ნოდია თამაშობდა. 2 წლის შემდეგ თურქეთში ჩაბუკ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატზე საკავშირო ნაკრებში რეზო ჭოხონელიძემ, პირუს კანტელაძემ და ლევან ნოდიამ კონტინენტის ჩემპიონის ოქროს მედლები მოიპოვეს. თბილისის დინამოს შემადგენლობაში კი ლევან ნოდია საკავშირო პირველობის ბრინჯაოს სამი მედლის მფლობელია.
მოგვიდა ყველა წმერს მადლობა უთხრა, ვისთანაც მიმუშავია, კარლო ხურციძემ გამოვარჩია. ეს იყო პიროვნება, რომელიც ესე იგი დილი და საღამომდე სტადიონზე იყო კაცი. რა დროს არ მომისულა ხალხი ქუთაისგან მოდო სტადიონზე. ის ყოველთვის იქ იყო გვიანობამდე. ყველა ეს წარმატებული ფეხბურთელები, ვინც ამოვიდნენ ქუთაისიდან, თითქმის ყველა კარლო ხურციძის გაზრდილი ჰქვია, ყველა ბავშვს აძლევდა თავის მიმართულებას. სად უნდა ეთამაშა, როგორ უნდა ეთამაშა, რა უნდა ყოფილიყო მისთვის საუკეთესო. ქუთაისის ტორნირი ხო ძალიან კარგი გუნდი იყო მაგ დროს. მე და გივი სკოლაში ერთ მერხსე ვიჯექით. ჟორდანია ქუთაისის ტორნირში მწვრთნელი იყო. ძალიან უყვარდა მას ახალგაზრდების ყურება და სულ მოდიოდა, როდესაც ჩვენ თამაშობდით და კარლოს რომ დაურეკებდა, მინდა რომ ეს ნოდიები ვათამაშოთ დუბლებში. ჟორდანია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ყველანაირი პირობები შეექმნა ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სკოლაში რომ სწავლობდით, უკვე ქუთაისის ტორპედოში წარმატებულად ითვლებოდით. იქ უკვე კიდევ ძალიან კარგი ფეხბურთელები, რეზო მაჭყებია, ენენი ჟალაძე, რომელსაც ტრავმა ჰქონდა და ვერ გააგრძელა ფეხბურთის თამაში, ჭოლაძე, ქუთაისის ტორპედოში ვიყავით მე და ჩემი ძმა. პირველი თამაში იქ მაქსოს ენძელას თასზე იყო თამაში და შეხვდა ერევნის არარატი და აბრამიანი იდგა კარებში და მე ნახვარში გამომეყვანა მაშინ. ნორაკზე იყო და პირველი ბუთი მაგ შევაგდე, გავიტანე და გახარებული ვიყავი. 77 წელს უკვე თბილისის დინამოში მოხვდით. ძალიან დიდი შრომა უნდა ამ ფეხბურთს დაიმკვიდრო ადგილი ისეთ გუნდში როგორც თბილისის დინამო. წარმოიდგინეთ, რომ ეხა 74 წელში თბილისის დინამო გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და როგორი ფეხბურთელები დაწყებული ვიქცევი კოტრიკაძედან დამთავრებული ყველა ვარსკვლავი იყო და ჩვენ კიდევ ესე ახალგაზრდები ჩამოვედით თბილის დინამოს და მათ გვერდში მოგვიწია თამაში როგორც მიშა მესხი ეკოს მეტრეველი იგივე ხუცილავა იგივე კახიასაძიანი იგივე ჩემი ძმა იგივე კუტივაძე შოთა იამანძის გვერდში თუ რო 67 წელში რო ძე სეზონი დამთავრდა თბილის დინამო წავიდა საზღვარგარეთ ირანში იყო ტურნირი ინტომის მონაწილე გავხდი და პირველი ეს იყო ჩემთვის ესე იგი ძალიან დიდი მოწმობა 17 წლის ვიყავ ხო მაშინ და მე უკვე ცირთა შემადგენლობაში ძალიან რთული იყო რომ მეთამაშე იმიტომ რომ ისე ადგილზე უნდა მეთამაშე სადაც თამაშობდა ევროპაში და მსოფლიოში ესე საუკეთესო გარემავი მიშა მესხილა პრინციპში მე თუ რამე გავაკეთე ხო სულ ფიქრობდი რომ დავგვანებოდი მიშა მესხა მიშამეს ხო მარ ყოფილიყო შეიძლება მე ფეგუთი ამ მეთამაშეს როდესაც ბავშვები ვიყავით მე და ჩემი ძმა გივის 10 მომერი ყოველთვის ქონდა მაიკაზე დაწერილი თვითონ ჩვენ თვითონ აწერდით ნომერს მე 11 მე ვიძახოთი რომ აი მიშამეს ხი სნაილად მათამაშე რომ თბილის დინამოში მოხვდი და ეს სურვილი ამიხდა რასაც ფიქრობდი ბავშვობაში ეს იყო უბედნიერესი წუთები როდესაც ჩვენ თამაშობდით თბილის დინამოში ლეგენდარული ფეხბურთელები იყვნენ და მე ამში მასეთ დონე თუ დაბრუნდება რომ კვირის განმავლობაში ხალხი ერთმანეთზე ფიქრობდა რომ როდის მოვიდა და ფეხბურთი თბილის დინამო როდის ითამაშებდა და მთელი საქართველო მოდიოდა ჩვენ გვახსოვს რომ ეს პოპულარობა რომელიც თბილის დინამოს ჰქონდა ლესელიციდან ჩამოდიოდა ხალხი და ბილეთებს ითხოვდა ხოლო დღეს მე რო ათვარიელებ ან ჩვენ ცალსულ სურათებს ხო მიხარია რომ აემდენი ხალხი დადიოდა სტადიონზე და ესე ქომაგობდა თბილისის დინამოს ისეთი ქვეყანა გვაქვს ჩვენ ტალანტების ჩვენა საქართველოში და მიხარია რომ წარმატებული ფეხბურთელები მოდიან უკვე და რაც უფრო უკეთესად თამაშებს თბილისის დინამო წარმატება მინდა მათ უსურო მით უფრო გაივსება სტადიონები და ერთადერთი თუ რამე შეიძლება ითქვას რა ეს წარმატებული ფეხბურთელები აუცილებლად ჩამოვლენ იმიტომ ჩვენ ვართ ფეხბურთის ქვეყანა და იმედი გვაქვს რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ახლა ფეხბურთს რასაც ქვია ბავშვთა ფეხბურთი და არ შეიძლება რომ წარმატება არ ქონდეს საქართველოს
როცა ლევან დოდიას უსმენდი ბუნებრივია მეც გამახსენდა საკავშირო ჩემპიონატზე ქუთაისის ტორპედოს არაერთი მატჩი რომელთა სანახავად ტელევიზიიდან და რადიოდან ჩავდიოდით ჯერ კიდევ ძმები ნოდიების გამოჩენამდე და ბუნებრივია მერეც იმ წლებში ქუთაისელთა თამაში ყველგან ძალიან მოსწონდათ ყოველკვირეულ ფუტბოლ ჰოკეის რედაქტორი მარტინ მერჟანოვი აცხადებდა რომ ქუთაისის ტორპედო ყველასაგან განსხვავებულ ფეხბურთს თამაშობს ქუთაისის ტორპედო დასავლეთ საქართველოს ფეხბურთის სტილს გამოხატავს ამტკიცებდა ანატოლი გიგანორაკიძე და ერთსაც ვიტყვი ქუთაისის ტორპედოს არაერთი გამარჯვება აქვს მოპოვებული საკავშირო ჩემპიონატის აღიარებულ ფავორიტებთან და ზოგჯერ სწორედ ამ მატჩების შედეგებმა გადაწყვიტეს კიდეც ჩემპიონების ბედი. პირდაპირ გეტყვით 60-იანი წლების ქუთაისის ტორპედო ქართული ფეხბურთის ისტორიის დამამშვენებელია და დღეს ამიტომაც ასე სიამოვნებით გავიხსენეთ ლევან დოდიასთან ერთად ქუთაისის ტორპედო, თბილისის დინამო და საერთოდ იმ პერიოდის ქართული ფეხბურთის რამდენიმე ეპიზოდი.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურს ასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეს მწერალი და მისი ტექსტები წესით ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა გამხდარიყო ქართველი ქალი ავტორებისა და მკითხველისთვის, მაგრამ ასე არ მოხდა. დღეს ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს ქალი, რომელმაც 1987 წელს საბჭოთა იმპერიის ნგრევის დასაწყისში, სანამ საქართველო დიდი ხნით გადაეშვებოდა ომებისა და ძალადობის უფსკრულში, გამოაქვეყნა სადებიუტო რომანი, რომელშიც ქალის პოზიციიდან, ქალის ხმითა და პერსპექტივით დაგვანახა გარემო და ქალისავე ხელთათმანი ესროლა დამთრგუნველ, შემბოჭველ, პატრიარქალურ წესრიგს. ეს ქალი ქეთი ნიჟარაძეა, რომელიც 2000 წლიდან აღარ არის ჩვენს შორის. 1987 წელს გამოქვეყნებულ მის რომანს კი ავტოპორტრეტი ქვია. დღეს ჩვენ სწორედ ქეთიზე და მის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე ვილაპარაკებთ.
გუშინ მამა ადრე დაბრუნდა სამსახურიდან. ბაზარში იყიდა გოჭი, ინდაური და ამის მაგვარი საზიზღრობები ჩემი დაბადების დღისთვის და მაცივარ შეაწყობდა. მე ლოჯიაში ვხატავდი. მამა მითხრა ჯერ გაკვეთილები ისწავლე და მერე ხატეო. რაღაცა მწამომიარა, პალიტრა კედელს მივახეთქე, მოლბერც ფეხი ვკარი, კარი გავაღე და რაც ძალი და ღონე მქონდა დავუყვირე. არ შემიძლია თქვენთან ცხოვრება, არ შემიძლია და კარი გავიჯახუნე. კიბეზე რომ ჩავარბოდი მეზობელი შინაბერა ნინა შემეფეთა. თუ მე შევეფეთ, ეს ხა მაკლდამეთკი გავიფიქრე და პარკისკენ გავვარდი. იქვე პარკის შესასვლელთან დავჯექი სკამზე. საშილად უბედურად ვიგრძენი თავი და ავტირდი. რაღაც ახალი და გაუგებარი იწყებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ვიჯექი და ვტიროდი. მერე დავწყნარდი და შინ დავბრუნდი. დედა მოსული იყო ინსტიტუტიდან. სააბაზანოში ჩავიკეტე და პირსაბანის სარკეში ჩავიხედე. უცხეროდი ჩემს ნამტირალებს სახეს. რაღაც მაშინებდა და თანაც საშილად მიზიდავდა. პირველად დამაინტერესა ჩემმა სახემ, თვალებმა. მერე უეცრად ისეთი სინთისის ქენჩნა ვიგრძენი, რომ მზად ვიყავი თავი მომეკლა. ასეთი რომ პირველად დამემართა, პირველად ვიგრძენი საშინელი მარტოობა.
ამ დღიურს ლანა უზნაძე წერს, ქეთი ნიჟარაძის ავტოპორტრეტის მთავარი პერსონა�ჟი. რომანში ის უკვე 23 წლის ქალია, მხატვარი, თუმცა წიგნში დიდი ადგილი ეთმობა მის თინეიჯერულ გამოცდილებას. რომანის დასაწყისში თავის ძველ დღიურს დეპრესიით დაღლილი ლანა ფსიქიატრს უტოვებს პირველი გაცნობითი სეანსის მერე. მე რომ წავალ, მერე წაიკითხეთ, ჩემს ნახვას კიდევ თუ ჩათვლით საჭირო და ეუბნება.
დღეს რამდენიმე კლასელი დავპატიჟე. უამრავი ნათესავი მოვიდა. ბიძა ჩემმა, მამა ჩემის ძმამ, დიდი ერთულოვნებით რომ აირჩიეს თამადად მითხრა. ლანა, შენ დღეს 13 წლის გახდი. უკვე დიდი გოგონა ხარ. შენიცი როგორ ასახელებ მშობლებს შენი სწავლით. მიგვირს ეს უფროსები როგორ ახერხებენ ასე ერთნაირად ლაპარაკს, კარგი ქალობით. დაემუდამ ვამაყობდეთ შენით. ხომ იცი მთავარი სწავლაა და ამ დროს რაღაცა მომიარა. ბიძა ჩემის სიტყვებმა სულ გამომაშტერა და ვუთხარი. ამ სწავლის გარდა რაღაც სხვა ხომ არსებობს. რა შუაშია სწავლა? ბიძა ჩემი გააოგნდა. ბავშვები პირდაღებულები მიყურებდნენ. ხოლო თიკამ, რომელსაც დღემდე ყველაზე ახლო მეგობრად ვთვლიდი, თვალები მოჭუდა და ჩაიღიმა. თითქოს მოეწონა ჩემი გაფსიხება. ამან კიდევ უფრო გამაღიზიანა და სააბაზანოში ჩავიკეტე. დედა ჩემი მეხვეწებოდა, გამოდი, სირცხვილიაო, მაგრამ არ გავედი. მინდოდა გავსულიყავი. საჭმლით სავსე მაგი და ამეყირავებინა. კლასელები გამეგდო, სუფთა დებილები და ნათესავებისთვის მეთქვა: "ხო ხედავთ, გავაფრინე, კეთილ ინებეთ და წაბრძანდით." ახლა დაწყნარებული ვარ და მიკვირს, რატომ წამომიარა ასეთმა სურვილმა. უკვე ღამია, პირველი საათია. ჩვენები დაწვნენ. ჩემმა მშობლებმა მაინც რა დამიშავეს.
ქეთი ნიჟარაძის ლიტერატურა ამბოხების ლიტერატურაა. ის წერს სადა, ნაცნობი, რეალური, შეიძლება ითქვას ყოველდღიური ენით. შემოაქვს ქართული ლიტერატურისთვის უჩვეულოდ ინტენსიური ემოცია. მასსა და მის პირველ პირში მოლაპარაკე პერსონაჟს შორის ზღვარი ბუნდოვანია. ისინი მკითხველის წინაშე იხსნებიან, ფორიაქობენ, განიცდიან, დარდობენ, უყვართ, ტირიან. ამ ავტორის სახით ქართული ლიტერატურის დამკვიდრებულ ტრადიციაში გაჩნდა ან ალბათ გაიელვა პიროვნულმა, ინდივიდუალურმა განცდამ, ქალის სხეულმა, სიამოვნებამ, არაცნობიერმა და პირველად და ამავე დროს ძალიან მკაფიოდ გაშიშულდა ის საზოგადოებრივი კულტურული პოლიტიკური ძალები თუ მექანიზმები, რომლებიც ქალს იმორჩილებს, აკონტროლებს, ჩარჩოებს, უწესებს. მისგან იმ კარგ და მშობლების, ქმრის, სოციუმის სასახელო ქალს ძერწავს, რომლის შესახებაც მეცამეტე დაბადების დღეზე ლანას ბიძამისი სადღეგრძელოში მოწურავს. საღრძელოებს, ჩარჩოებს, ტრაფარედებს, სტერილურ აზროვნებას მოზარდებს სკოლაც უნერგავს. უпростоრად ც აქ ზედმეტია. ავტოპორტრეტში დაუნდობლადაა ასახული ის მანკიერი გულგრილი, ძალადობრივი და იერარქიული ატმოსფერო, რომელიც ჩვენს სკოლებში 10 წლეულებია უცვლელად მეფობს.
დღეს მესამე გაკვეთილიდან წამოვედი. კიბეზე დამრიგებელი შემხვდა. სად მიდიხარ რომ გითხა? სახლში მეთქი უპასუხე და სკოლიდან გამოვედი. ხვალ დედაშენი მომიყვანეო მომაძახა. ყელში ამომივიდა ეს სკოლა. დედაშენი მოიყვანე, მამაშენი მოიყვანე. სამოსნებს პროფტექნიკუმში გავუშვებთ. გაეთრიე კლასიდან დეგენერატო. ამის მეტი არაფერი გვესმის. რატომ ხაც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ როცა დიდი ვიქნები, უფრო მეტი სიამოვნები წავიკითხო ყველაფერ იმას, რის სწავლასაც ახლა გვაიძულებენ. ვისწავლი ზეპირად ან ამოვიწერ იმ ადგილს, რომელიც არ მომეწონა. ახლა კი როცა გეუბნებიან აქედან აქამდე ზეპირად ისწავლეთო, ლამის გული ამერიოს. იქნებ ეს სხვა ადგილი მომწონს. მასწავლებლებისთვისაც საინტერესო არ უნდა იყოს მოსწავლის გემოვნება, რა უფრო მოსწონს, რატომ. არა ბატონო, გეგმა აქვთ. მე ვერ დავწერ, უფრო სწორედ წერ, მაგრამ ეს არ ითვლება, იმიტომ რომ ჩემი ნაფიქრალი და განცდილი კი არა, ვიღაც სხვების დაკანონებული და ჩამოყალიბებულია. სიყვარულის მეგობრობის გმირობის მოტივებს ვეფხის ტყავსანში. იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი რა არის მეგობრობა, სიყვარული, გმირობა. მე თუ არ ვიცი მხატვრულ ნაწარმოების გმირებზე რაღა უნდა დავწერო. მთელ კლასში არც ერთი მოსწავლე არ მეგულება თავისი ნამდვილი აზრი და დამოკიდებულება რომ გადმოსცეს ამ ნაწარმოებისადმი. იმიტომ კი არა რომ მართლა დებილები ვართ. გონი ძალიან გავახურე. მაგრამ ჩვენ ალბათ გვაკლია ცხოვრებისეული გამოცდილება. ამიტომ არის თითქმის მთელ სკოლაში გავრცელებული ტყუპიდებივით თუ ძმებივით მსგავსი ვეფხის ტყავსნის თემები. მარიკა მიქელაძემ არ დაწერა სიყვარულის მოტივი ვეფხის ტყავსანში. საკონტროლო წერის როლში ერთადერთი წინადადება ჩაწერა. მე არ მაღელვებ სიყვარულის თემა ვეფხის ტყავსანში, იმიტომ რომ ასეთი სიყვარული აღარ არსებობს, მოკვდა. მარიკას ამ პროტესტისთვის აწყვეტილი ორიანი დაუწერა ჰენრიეტამ, დამრიგებელთან შეთანხმებით, რათა ჯგუა ესწავლებინა სხვა ბავშვებისთვის და მისი მშობლები გამოიძახა.
კეთინი ჟარაძემ 2000 წელს 45 წლის ასაკში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე 1999 წლის მარტში გაზეთ კომაქში მასთან ინტერვიუ გამოქვეყნდა. დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც ვიცი, ეს ერთადერთი ვრცელი ინტერვიუა, რომელიც მისგან შემოგვრჩა. ამ ინტერვიუს კეთი სწორედ ავტოპორტრეტზე საუბრით იწყებს და ასეთ რამეს ამბობს.
ეს ნაწარმოები ჩემთვის ახსარება იყო. ახსარების დროს კი არ თროობენ. როგორც ჩანს, ჩემ დაუნებლიეთ მარადიულ სიმებს შევეხე. იმ პერიოდში ბევრი წერილი მივიღე სხვადასხვა ასაკის მკითხველისგან, რომელთაც თავისი თავი იპოვნეს ავტოპორტრეტში. არასოდეს დამავიწყდება პიონერთა სახლის ლიტერატურული წრის წევრებთან შეხვედრა. 15-16 წლის მოზარდებისათვის უფრო საინტერესო იყო მთავარი პერსონაჟის სკოლის პერიოდი, ახსავსე ანტიპედაგოგიური ისტორიებით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ და კიდევ სხვა მიზეზთა გამო ინტიმური ეპიზოდები, აშკარა პროტესტი არსებული ყოფის მიმართ. ამ ნაწარმოებს პერესტროიკამდე არ ბეჭდავდნენ. ბოლოს და ბოლოს იგი გამოქვეყნდა ჟურნალ სათავეში, რასაც ჩემთვის მოულოდნელი აჟიოტაჟი მოჰყვა.
ჩემთვის კეთინი ჟარაძე ამოუცნობ, იდუმალ და უცნაურად მიმზიდველ ფიგურად რჩება. მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, სულ რამდენიმე ფოტო თუ მაქვს ნანახი. მისი ავტოპორტრეტი, ისევე როგორც დაუმთავრებელი რომანი მზიანი მხარე და კიდევ რამდენიმე მოთხრობა უკვე დიდობაში, რამდენიმე წლის წინ წავიკითხე. და საშინლად დამწყდა გული პირადად, რომ ვეღარასოდეს გავიცნობ ამ საოცარი მაგნეტიზმის, ინტელექტის და მგრძნობიარე ბუნების მქონე ქალს. თუმცა ქეთისთან ერთი საერთო მეგობარი მაინც მაკავშირებს, გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი. გიორგის ხშირად ვეკითხებოდი ხოლმე მის შესახებ და ამ გადაცემისთვის მზადების პროცესშიც მას მივაკითხე სახლში დიქტოფონით შეერაღებულმა.
მე დავიწყებდი არა თავისთავად ლიტერატურული ღირებულებით მისი ნაწარმოებების, რომელიც ჩემთვის საკმაოდ ძვირფასია. არამედ მისი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თუ სოციალური სტატუსით. აი თუ ვიდმეზე შეიძლება ითქვას, რომ ის იყო გარიყული საზოგადოებისგან, მაგრამ ეს გარიყვა მოხდა არა მარტო იმის გამო, რომ საზოგადოებას არ სურდა იგი, თუმცა ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. არამედ მისი ცხოვრება იყო დაფუძნებული იმაზე, რომ ის არასდროს და არაფრით არ გახდება აი ამ ესტაბლიშმენტის წევრი. ის არც მწერალთა კავშირის წევრი ყოფილა, არც რომელიმე გაერთიანების წევრი, ის იყო ადამიანი, რომელიც წერდა. და ეს იყო მისი თვითგამოხატვის მთავარი სფერო. ვითვალისწინებთ 80-იანი, 70-იანი, 80-იანი, 90-იანი ქართული საზოგადოების სტრუქტურას, ის საკმაოდ მაღალი წარმომავლობის იყო, ასე ვთქვათ. მისი ნამდვილი გვარი არის ხუნდაძე. ნიჟარაძე არის დედის გვარი, რომელიც მან ფსევდონიმად აიღო და ამ ფსევდონიმის ქვეშ წერდა და აქვეყნებდა. ის იყო ახლო ნათესავი გურამშეული შვილის. როგორც ვიცი, მისი არქივი დარჩა მარინეთ შეულიშვილის გურამის დას, რომელთანაც ის ძალიან ახლო მეგობრულ ურთიერთობაში იმყოფებოდა და ფაქტობრივად ყველაზე განდობილი პიროვნება იყო მისთვის. ამასთანავე, იცი, აი კითხულობ მის ტექსტს და გიკვირს, რომ ეს არის ქართულ ენაზე შექმნილი, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი კუთხით ის არაფერს არ გავს.
გურამ შეულიშვილის აჩრდილს ავტოპორტრეტში რამდენჯერმე შეხვდებით. რომანში მას გურამ ქართველიშვილი ქვია და ლანა მას მისთვის ყველაზე ახლობელი სულის მქონე ადამიანად მიიჩნევს.
10 წლის ვიყავი პირველად რომ წავიკითხე გურამის მოთხრობები და ძალიან უცნაური პიესა. ჩემთვის არავის უთქვამს ეს გურამის მოთხრობებია და წაიკითხეო. მისი ნაწარმოებები რაღაცნაირად თავისუფლად შემოვიდნენ ჩემში, ჩემს ცხოვრებაში. ასე მგონია გურამი არც დაღუპულა. თითქოს ჩვენს გვერდით ცხოვრობს ფოთიანი მოუსვენარი ცხოვრებით. ხანდახან იმასაც ვფიქრობ, რომ გურამი გამიგებდა. შეეცდებოდა მაინც ჩემს გაგებას და უზომო ტკივილს განვიცდი მისი არყოფნის გამო. შუაღამისას, როცა მთელ 8 სართულიან სახლს ძინავს, მე კი უამრავი გაუგებრობით განცდით ფიქრით სავს ეს ძილი არ მეკარება ხოლმე, მინდა დავიყვირო. გურამ ადამიანი, რომელიც აღარ არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მეიმედება. ასეთი ადამიანის დედაა ის ქალი, ჩემს წინ რომ იჯდა და ჭკუას მარიგებდა. მე ჩუმად ვყლაპავდი ცრემლებს. უხმო ტირილისგან გასიებულ ყელს ტკივილი მიღადრავდა და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამომესუნთქა, დედა ჩემს მუთხარი, არაფერი აღარ მინდა, სიცოცხლე აღარ მინდა. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ მთელი თვე თურმე სიკვდილს ვნატრობდი გაუცნობიერებლად. და ამ დროს დავინახე დედა ჩემის ცრემლიანი თვალები, ფიზიკური ტკივილისგან დაჭიმული სახე და აკანკალებული ტუჩები. ლანა, მაშინ მე რა ვქნა შვილო? თითქოს მთელ სხეულზე მანქანამ გადამიარა ისეთი საშინელი ტკივილი ვიგრძენი. განაჩემი ტკივილი შეედრება დედა ჩემის ტკივილს. მე ეგოისტმა, ფუქსავატმა გოგომ ავიკვიატე რაღაც სისულელეები და ამას ტკივილს ვეძახდი. გურამი კი აღარ იყო. იყო მხოლოდ დედამისი. ცრემლიან სახეზე ხელები აეფარებინა და ჩუმა ტიროდა. შვილო, შვილო.
მას არ ქონდა არც უმაღლესი განათლება, საერთოდ არ უსწავლია უნივერსიტეტში. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ფლობდა ფრანგულ ენას და რა ვიცი მე, ვინც შემხვედრია და ვინც გამიცნია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტელექტის და დიდი ცოდნის, აქ რაოდენობაზე არა ლაპარაკი, აქ არის თქვათ რაღაცის განცდაზე. აი მაგალითად ყოფილა საუბრები, ქონია საუბრები ფოლკნერზე, იმიტომ ფოლკნერის ხმაური და მწვინვარება იყო მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი შთაგონების წყარო. მისი შემოქმედებისთვის, არა უბრალოდ ის, რომ მოეწონა მწერალი, არამედ აი ვინც შეიძლება ყოფილიყო მისთვის ერთგვარი მიბაძვის ობიექტიც. აი ეს რომანი, კერძოდ, თვითონაც ამბობდა, რომ თავის აი დაუსრულებელ რომანს, რომანის შთაგონება იყო სწორედ ხმაური და მწვინვარება.
როცა 13 წლის ლანას დღიურს კითხულობ, მომენტებში შეუძლებელია არ ჩაგესმას კიდევ ერთი ლიტერატურული თინეიჯერის, ჰოლდენ კოლფილდის ხმა. ლანაც და ჰოლდენიც დაბნეულები, დაუმორჩილებლები არიან და ვერაფრით ურიგდებიან უფროსების ფარისეულურ გარემოს. ეს მსგავსება თუ სულიერი კავშირი ავტობიოგრაფიაში ღიად არის გამოცხადებული. ერთ-ერთ სცენაში ლანა დიდხანს და ემოციურად უტყდება სიყვარულში ჯერომ სელინჯერს, რომანის თამაში ჯავისყანაში და ჰოლდენ კოლფილდის პერსონაჟის ავტორს. სელინჯერის სიყვარულზე ქეთი ნიჟარაძე ქომაკში გამოქვეყნებულ ინტერვიუშიც ბევრს საუბრობს.
არავისგან ხელობა არ მისწავლია და არასოდეს არავისთვის მიმიბაძავს. ცხადია, ცნობიერ პროცესს გულისხმობ, მაგრამ ადამიანში მრავალი მე არსებობს, მათ შორის არაცნობიერიც. როგორც ჩანს, ჩემს აფექტურ მეხსიერებას შემონახული ჰქონდა კითხვისგან მიღებული სანიმუშოდ გამოსადეგი შთაბეჭდილებები. შემიძლია ჩამოვთვალო ჩემი უსაყვარლესი მწერლები: მიხეილ ჯავახიშვილი, გურამ რჩეულიშვილი, ჩემი სისხლის მიერი და სულიერი ნათესავი, ჩეხოვი, ბუნინი, მოპასანი, ჰემინგუეი, ჯოის კეროლ უოტსი და რა თქმა უნდა ჯერომ სელინჯერი, რომელთან ჩემი სულიერი სიახლოვე, ვიდრე ამას გავაცნობიერებდი, სხვებმა შეამჩნიეს. მაგრამ ფიქრობ ეს გავლენა კი არ არის. მსგავსება გამოიწვია თემატიკის ერთტიპიურობამ და აზროვნების მსგავსმა სტილმა. მეორე მხრივ ალბათ არც ის არის შემთხვევითი, რომ ავტოპორტრეტში მთავარი პერსონაჟი სელინჯერს, როგორც მწერალს, უხსნის სიყვარულს.
თინეჯერაძის ტექსტებს ჩემთვის კიდევ სხვა ფაქტორიც გამოარჩევს. სადა სიმკაცრით, ტრივიალური დეტალებით გადმოცემული ატმოსფერო, რომელიც ზოგჯერ სულის შემხუთავი სიზუსტით ირეკლავს ქართული და თბილისური ყოფის სინამდვილეს. მაგალითად, მოთხრობაში ძველი სახლი, რომელიც ჩემთვის მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტექსტია, ასე იხატება მძიმე 1990-იანების ერთი რიგითი დილა.
საბაზანოში ცხელი წყალი მოუშვა. გაიხარდა. მთელი ზამთრის განმავლობაში არც ცხელი წყალი მოდიოდა, არც გათბობა ჰქონდათ. გასქურაც ძლივს ბჟუტავდა. ასეთი ცივი მიუსაფარი ზამთარი არ ახსოვდა. თოვლიან ქუჩებში ბავშვები კანტიკუნტად გუნდაობდნენ. ქალაქს დაკარგული ჰქონდა ჩვეული სიხალიზე. ყველგან რიგები, პურის რიგში მდგარი შეკამათებული ქალების გაბოროტებული ხმები. დიახაც ჩვენ ავირჩიეთ, თქვენი არჩეული რომ არის, ამიტომაც გვაქვს კარგად საქმე. დასასმლის ჩაცმა ვერ მოასწრო. აბანოს ხალათი ღამის პერანგზე შემოიცვა და ტრანზისტორი ჩართო. პიკი საათი იწყებოდა. სამზარეულოში ყავადანი დადგა. ერთი დიდი ფინჯანი ყავა და სიგარეტი. ეს იყო მისი საუზმე. მოდუღებული ყავა ფინჯანში გადმოასხა. აჰა, პირველი ინფორმაციაც. ათასობით ადამიანი ელის გულის მომკვლელ ამბებს. ელისთა არ იცის რა იღონოს, დაჭრეს, მოკლეს, ააფეთქეს. ნემსებივით ერჭებოდა გულში სიტყვები. ლუჩანო პავაროტის სიმღერა. ცრემლები მოაწვა, მშვენიერი ფონი დაღუპულთათვის. შვილის პანაშვიდებზე დაკრული მუსიკა გაახსენდა. მაშინ ეჩვენებოდა, რომ ყველაზე ყალბისწორედ ეს ჰანგები იყო.
მას ჰქონდა გაცნობიერებული, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ცნობიერი ადამიანი იყო და თვით რეფლექსია ჰქონდა, იცოდა რასაც აკეთებდა და რა პროვოკაციაზეც მიდიოდა. თვითონ საზოგადოებასთან მიმართებაში არა და როდესაც ამხელ რაღაცას აიდუმლოებს, რომლებსაც თქვა წერლები, თითქოს წერლობა ეს არის, საიდუმლოებების ხელოვნება, ეს არის რაღაცა პირადი საიდუმლოებების გაცემა, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობენ წერლები სწორედ ეს შეფუთონ და აირიდონ თავიდან. ამ შემთხვევაში კეთის პირდაპირ სვლა ჰქონდა და გარკვეული ტიპი შეიძლება ითქვას ობსესია, რომ სხვანაირად მას არ შეუძლია. და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რასაც მერე ვთქვათ, რა სტატუსსაც საზოგადოება მოგანიჭებს. როგორ კვალიფიკაციასაც მოგცემს და თან ეს ის საზოგადოება, ესეთი კულტურული ელიტა საქართველოს, იმიტომ ზუსტად იმ ფენის წევრი იყო. და შესაბამისად ის პერსონაჟებიც, რომლებიც მის ნაწარმოებებში ჩდებიან, პროტოტიპები, მათ ვხედავთ, რომ ზუსტად აი ამ კულტურული ელიტის ნაწილია. საკმაოდ გავლენიანი ეს არ არის ისე და ისე იმასთან დაკავშირებული თუ რამდენად ეკონომიურად ან პოლიტიკურად ძლიერები, მაგრამ ეს ყველაზე გავლენიანი ფენა არის. და ის ფენა იმ მათიანი ხარ შენ წარმომავლობით, მაგრამ ის სწორედ ის ფენა ყრავს ხელს და არ უნდა ხარ ამის გამო, იმიტომ რომ მათ საიდუმლოებებსაც გასცემ. იმ რეალობას ახილვადებ, რომელიც მუდამ შენიღბულია და ფასადები აქვს ჩამოფარებული. მორალური საწყისები იქნება, კულტურული ურთიერთობები, კოდები, რეალური სასექსუალობა, ეს ოჯახური დინასტიური პრობლემები, ღირებულებათა სისტემა, ეს საშინელი ბურგერული, პატარა ბურგერული თვისებები რო ჩდება, დაწყებული აი სწორედ ქალწულობიდან თუ რა ვიცი დაქორწინებულობიდან და ამ გვარი სტატუსები როდესაც ჩდება. და ეს არის გადამწყვეტი იქ და ფაქტობრივად სრული განადგურება აი ამ სტრუქტურების, აი ამ ინსტიტუციების მხრიდან ადამიანის ემოციური სამყაროსი. ადამიანი მთელი თავისი ემოციებით არის აბსოლუტურად განადგურებული აი ამ საზოგადოებრივი, ოჯახური თუ რაღაცა დინასტიური სტრუქტურების მხრიდან.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი, ქეთის კიდევ ერთი მოთხრობიდან.
ნომერი მეორე ქმარი, როგორც მოიხსენიებდა, დედასთან შინ არ დახვდა. უზომო სისუფთავე თავიდან რომ სიამოვნებდა და სიმშვიდეს ქვრიდა, ბოლოხანს გაუცნობიერებელ გაღიზიანებას იწვევდა ქალში. თვეში ორჯერ ნომერი მეორე დედამთილის სამსახურიდან დამლაგებელი მიდიოდა და მთელ სახლს კრიალი გაუდიოდა. მეორე ქმარი სისუფთავის და წესრიგის მანიით იყო შეპყრობილი. ენერგია შადრევანივით აფრქვევდა. ბავშვობაში ისეთი ხალის იტყვებოდა გაკვეთილს, რომ მთელი კლასი პირდაღებული უსმენდა. სკოლას ამთავრებდა მთელ ქალაქში რომ გახმაურდა მისი და კლასის დამრიგებლის, ინგლისური ენის მასწავლებლის თანაცხოვრების ამბავი. მასწავლებელი მოხსნეს, თვითონ ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა და როგორც ამბობდა, წარმატებისკენ მიმავალ მწვერვალს შეუდგა. იშვიათად სვამდა, მაგრამ თუ დაბადების დღეზეან ქორწილში მოუწევდა წასვლა, დღის განრიგს მაინც არ ცვლიდა. დილი 7 საათზე კუსტბაზე დარბოდა, 8 საათისთვის ენერგია აღდგენილ ქალს თბილ ლოგინში შეუწებოდა, ძლიერ ხელებს წელზე ხვევდა და ისეთი ვნებით ეუფლებოდა, თითქოს გადაულახავ ბარიერს იღებდა. ამასთანავე ტელევიზიით გამოვიდა, საკუთარ ფირმას უწევდა რეკლამას. ეკრანზე გამოჩნდა თუ არა, ქალს გადახედა და აღტაცება ვერ დაფარა. ვახრა კინოგენური ვარ, განვილ დღეს ჩვევად ქცეული რიტუალით ამთავრებდა. 12 საათზე ლოგინ შლი და ზეწარს ხელისგულს გადაუსვამდა, არც ერთი ნაოჭი არ უნდა ჰქონოდა. აუჩქარებლად ხდიდა ცოლს და ენერგიის დარჩენილ ნაწილს დევნიდა.
გაზეთ ქომაკში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ქეთი ნიჟარაძეს ჟურნალისტი შეახსენებს, ქალების მიერ დაწერილ პროზაულ ტექსტებზე ხშირად ამბობენ ხოლმე, კაცივით მტკიცე ხელით არის დაწერილიო და ასე გამოხატავენ მოწონებასო. და შემდეგ ეკითხება, თუ ეთანხმები ამ შეფასებასო? პასუხი ასეთია:
ეთანხმები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ქალის მიერ დაწერილ ცუდ ნაწარმოებს ვკითხულობ. ქალმა, ისევე როგორც კაცმა, უნდა დაიცვას თავისი საწყისი. წარმოიდგინეთ, რა დარჩებოდა ანა კალანდაძის ან ანა ახმატოვას პოეზიისგან კაცივით მტკიცე ხელით რომ იყოს დაწერილი. რა გასაკვირია, რომ ქალს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელს უკვე ბუნებრივად მოცემული ჰქონდეს განსხვავებული ხედვა. და თუ იგი დაარღვევს ჰარმონიას არსებულს აკმასა და გადმოცემას შორის და კაცივით მტკიცე ხელით დააპირებს შექმნას ნაწარმოები, უღალატებს არა მარტო ნაწარმოებს, არამედ საკუთარ თავსაც.
მართლაც, ქეთი ნიჟარაძის მთელი პროზა დაფუძნებულია ხედვაზე, რომელიც მკაფიოდ ქალის პერსპექტივას წარმოადგენს. ოღონდ ეს არ არის ქალის პერსპექტივა, როგორც თვითმიზანი ან სწორხაზოვანი იდეოლოგიური ჩარჩო, ამბობს გიორგი მაისურაძე. ქეთი ნიჟარაძესთან ქალის ხმა და ხედვა ორგანული, ბუნებრივი და ძალდაუტანებელია.
ადამიანს, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული, რომ აი მოდი ეხა მე ქალურ პერსპექტივას შევქმნი, მას ყოველთვის მიყვება გარკვეული ტიპის ხელოვნურობა. აქ არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ მე რაღაცა ტიპის კონსტრუქტი კი არა ვაგო, თუნდაც ჩემი ინტელექტუალური ძალის ხმების გამოყენებით, არამედ მიუშვა ის, რაც სინამდვილეში არის და მას ვაჩვენებინო საკუთარი თავი.
ქეთი ნიჟარაძის ტექსტების კითხვისას ძალიან მკაფიოდ იაზრებ იმ მუდმივ დაძაბულობას, რომელსაც მისი ქალი პერსონაჟები განიცდიან. მათი შინაგანი ემოციური სამყარო თუ გარეგანი საჯარო სახე მუდმივ კონფლიქტშია როლების იმ ვიწრო არჩევანთან, რომელსაც პატრიარქალური საზოგადოება ქალს თავაზობს. ისინი უნდა იყვნენ კარგი შვილები, ცოლები, დედები, ზომიერად განათლებულები, საიმისოდ რომ ქალაქის ელიტარული უბნებისთვის დამახასიათებელ სნობიზმი სელფერით წარმოებულ საუბრებში ჩართვა შეეძლო. მაგრამ ამ ჩარჩოებიდან გასვლა აკრძალულია. განსაკუთრებულად იკრძალება ახალგაზრდა ქალის სექსუალობა. ავტოპორტრეტში სკოლის დირექტორი საგანგებოდ დაიბარებს მშობლებს და მოუწოდებს ებრძოლონ თავიანთი შვილების ადრე გამოვლენილ გრძნობებს. ნუ შეგრცხვება მათი თვალთვალი, მეც ხომ დედა ვარ და ისინი ჩვენი შვილები არ არიან? 13-14 წლის ქალიშვილებს, დიახ, ქალიშვილებს, ისინი ხომ ეგრეთ წოდებული აქსელერატები არიან, ანუ სქესობრივად ადრე მწიფდებიან, ხოლო გონება ბავშვის აქვთ. აი ამ ასაკის ქალიშვილებს შეუძლიათ ნებისმიერ ბიჭს შეხვდნენ. ნაცნობს, უცნობს, მათთვის სულ ერთია. ამიტომ არ უნდა გამოგვეპაროს მათი არც ერთი ნაბიჯი, ამბობს ის. მაგრამ ლანა არც ამ აკრძალვებს ემორჩილება, რითიც ქალისთვის და მისი სხეულისთვის დაწესებულ ყველაზე მძლავრ, კულტურათ შორის თუ რელიგიათ შორის ტაბუს ანგრევს. ის ბევრს კითხულობს და ლიტერატურაშიც პოულობს ქალებს, რომლებიც სწორედ დაწესებული ჩარჩოებიდან გასვლას ელტვოდნენ. მაგალითად, ანა კარენინას ემა ბოვარის. და თავადაც უარს ამბობს მის დიოს დაწესებულ წესრიგს. ლანას სექსი აქვს ქორწინების გარეშე და თავის სხეულებრივ სიამოვნებაზეც ღიად, ინტენსიურად, ქართული ენისთვის უჩვეულო მგრძნობელობით ლაპარაკობს.
კარში მაღალი, სიგიჟემდე ლამაზი ბიჭი იდგა. შემოვიდა თუ არა სადღაც ყურთან მაკოცა და ძალიან ნელა, ჩუმად ჩამჩურჩულა. როგორ მენატრებოდი? მე ასეთი ხმა ჯერ არ მსმენია, კინაღა მიქვე ჩავიკეც. მივხვდი, რომ მთელი ის ორი თვე, რაც დავშორდით, მხოლოდ მას ველოდი. არავითარი ზიზღის, სიძულვილის გრძნობა, ყველაფრისთვის მზად ვიყავ. ოღონდ აქ ყოფილიყო, ჩემთან და ნაზად მომფერებოდა. ასეც მოხდა. აღარ მახსოვს, რას მეუბნებოდა, თითქოს გონება დამიბნელდა. რაღაც ნანატრ სიტყვებს ჩამჩურჩულებდა და როცა დივანზე დამაწვინა და ყელზე ყოცნა დამიწყო, თვალწინ ელვის სისწრაფით დამიდგა მეოთხე კურსელი გოგოს სახე. ტუალეტში რომ აჩვენებდა თავისავე კურსელ სვიტერის მაღალი ყელით დაფარულ დალურჯებულ ადგილს ყელზე და თან ეუბნებოდა: კოკა მაგარი ვნებიანია. მაშინ იმან კი არ განმაციფრა 18 წლის გოგომ სად მოახერხა ასეთი კოცნაობა მეთქი. არამედ იმან რომ გავიფიქრენ თუ ასე გაშმაგებით კოცნიან ბიჭები იმ წუთებში გოგოებს მეთქი. იგი ისეთი სინაზით მიკოცნიდა ყელზე ფეთქავ ადგილს რომ მეც მომინდა მისი კოცნა. ერთმანეთს ისე სულ მოუთქმელად და თავდავიწყებით ვკოცნიდით, რომ როცა მკერდზე ხელი მომიჭირა, კისერზე ხელები მოხვია და ყველაფრის წამლეკავ დინებას მივყევით. მერე მეც ვერ გავიგე როდის ადგა. თვალები როცა გავახილე, ჩაცმული იყო და უცნაური ღიმილით დამცქეროდა. დაიხარა, ტუჩებში მაკოცა, მეც ვაკოცე და მოახლოებული სურვილის უზარმაზარი ტალღა ვიგრძენი. მაგრამ ან ტუჩები მომაცილა, გაიმართა, ზრუნველად დამაფარა პლედი. ნათესავებთან ვარ წასასვლელიო, კიდევ ერთხელ მომელამუნა ტუჩებზე სიოსავით. არადგე გაცივდებიო, მითხრა და წავიდა. ის მოვა, მოვა, არ შეიძლება არ მოვიდეს, იმიტომ რომ მიყვარს. ეს არის სიყვარული. იმ რამდენიმე წუთში სადღაც სხვაგან ვიყავი, არც მიწაზე, არც ცაში. იქნებ ეს არის ბედნიერება.
ეროტიზმი და სექსუალობა კიდევ უფრო მძაფრდება ქეთინე ჟარაძის მეორე რომანში „მზიან მხარეში“, რომლის გამოქვეყნებაც მწერალმა ბოლომდე ვერ მოასწრო. ეს რომანი არასრული სახით დაიბეჭდა ალმანახ 20 საუკუნეში 1987 წელს. თუმცა ქეთინე ჟარაძე ზემოთხსენებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი წერა დასრულებული აქვს. სადღაც ალბათ ინახება ამ ტექსტის ბოლო ნაწილი და ოდესმე იმედია წავიკითხავთ სალომესა და გუგას დრამატული და კომპლექსური თანაცხოვრების დასასრულს. მაგრამ რაც გვაქვს, ისიც საკმარისია იმის აღსაქმელად, რომ ამ ტექსტის სახით საქმე გვაქვს სექსუალობის, სურვილის, ვნების, ქართული ლიტერატურისთვის მართლაც უპრეცედენტო სიღრმით და ნიუანსებით ასახვასთან. საინტერესო ის არის, რომ აქ ცოლ-ქმრის ურთიერთობაზე ვკითხულობთ, რომელიც მომენტებში ტრანსგრესიულ კავშირადაც კი გვევლინება. მზიან მხარეში ქეთინე ჟარაძე აღწერს მომენტს, რომელსაც ფსიქოანალიზი არქეტიპულად მიიჩნევს და პირველად სცენას უწოდებს. მომენტი, როცა ბავშვი იაზრებს ან შეესწრება მშობლების სექსუალურ კავშირს. ბავშვს ცხადია არ ესმის რა ხდება და ნანახს მამის მხრიდან ძალადობა დაღიქვამს, რაც ისევ ფსიქოანალიზს, თუ დაუჯერებთ, სამომავლო ნევროზების წყარო შეიძლება გახდეს. აქ ნიჟარაძის თხრობის ინტენსივობა, განწყობების ცვლა, ტრავმის მომენტის ფაქიზი და ემოციური აღწერა ძალიან ძლიერ შტაბეშტილებას ახდენს.
თენდებოდა, ქალი ზურგზე იწვა, გრძელი ფეხები წელზე შემოეხვია კაცისთვის და უცებ იგრძნო, როგორ დაიძრა რაღაც მკერდისკენ, ტალღასავით მძიმე და ძლიერი. წამით შეჩერდა, უკან დაიხია, თითქოს ამოსუნთქვის საშუალება მისცა ქალს. ისევ დაიძრა მტანჯველად, ნელა. სუნთქვა გაუხშირდა, აკანკალებულ სხეულს ვეღარ იმორჩილებოდა. ტალღა ტალღას მიყვებოდა, მკერდს უახლოვდებოდა და ამოხეთქვას ლამობდა. ალღოვანი შეგრძნება ბიძგებმა შეცვალეს, უფრო მძაფრმა, უფრო ძლიერმა. ჰაირი აღარ ყოფნიდა, მთელი ძალით მიიზიდა კაცი. აგონიაში მყოფივით წამოწევა სცადა, მაგრამ მეორე სხეულმა სძლია და შემზარავად, გაბმულად დაიყვირა. ახლა ვეღარ გრძნობდა ქმრის სხეულის სიმძიმეს. იწვა მოთენთილი და უღონო. დრო და დრო ისევ გრძნობდა მსუბუქ ბიძგებს. ნაზად ჩამოუსვა კაცს გაოფრილ ზურგზე ხელისგულები და ხმამაღლა ამოიგონესა. თავი გვერდზე გადააბრუნა. ნელა გაახილა თვალები. ელდაეცა, საძინებლის კარებში ბიჭი იდგა თეთრ პიჟამოში, ყურებზე ხელებაფარებული. აემნიდან შემოჭრილ ბინდ-ბუნდში ბავშვის თვალებს ვერ ხედავდა, მხოლოდ მხრებში მოხრილი დაძაბული სილუეტი მოჩანდა მკაფიოდ. მთელი ნებისყოფა დაძაბა, რომ არ დაეყვირა. ფრთხილად მიაბრუნა მის კისერში სახეჩარგული ქმრისკენ თავი და ძლივს გასაგონად ჩასჩურჩულა ბავშვი. კაცი მთელი სხეულით წამოიმართა. ბიჭმა გონება დაკარგა და იატაკზე დაეცა. გუგა მიშველე, ბავშვი, ბავშვი. ბიჭი იატაკზე გორავდა. ძნელი გასარკვევი იყო, ტიროდა თუ იცინოდა. ორივე ერთად მივარდა ბავშვთან, მაგრამ დედამ დაასწრო, გულში ჩაიგრა და სახეს უკოცნიდა: დაწყნარდი, დაწყნარდი. ბიჭი დედის მკლავებიდან დასხტომას ცდილობდა, ხელფეხს იქნევდა, ახლა უკვე დაჭრილი მხეცივით ხმუოდა. ქმარმა ხალათი მიუგდო აქვითინებულ ცოლს: სად არის წვეთები შენი დედა? ბავშვმა გულ განგმირავად შეხყვირა: არა, და დედის მკერდში ჩამალა თავი. შენ მაინც დაწყნარდი, გეხვეწები სააბაზანოში, პატარა აფთიაქში. კაცმა სწრაფად ამოიცვა შარვალი და ოთახიდან გავარდა. უკან შემობრუნებისა შუქია ანთო. ბიჭმა ისევ დაიყვირა ერთადერთი აკვიატებული სიტყვა: არა, მაგრამ მამამ წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც დაალევინა ვალერიანის წვეთები. ბავშვს ხველა აუტყდა. ხალათმოსხმული სალომე იატაკზე იჯდა, ფეხებ მორთმული და მკერდზე მიხუტებულ შულთან ერთად ირწეოდა. ბიჭი აღარ ტიროდა, მხოლოდ ჩურჩულით იმეორებდა: არა, არა.
აი იმ ტიპის რადიკალური გახსნილობა სამყაროს მიმართ და სამყაროს მიმართ გახსნილობაც არ არის ეს მარტო, ვიცი, აბსოლუტურად უჩვეულო გულწრფელობა, გაბედული გულწრფელობა, რომლის მსგავსი შეიძლება ქართულ პროზაში საერთოდ ვერ დახო. პირველ პირშიც რომ არ იყოს მთხრობელი, მესამე პირშიც რომ ყვებოდეს, ავტომატურად აიგივებ მას ავტორთან. და ამას ძალიან დიდი გამბედაობა უნდა, როდესაც ამ დროს შეგიძლია არა ქებად ტონში ილაპარაკო საკუთარ თავზე და შენი საგმირო საქმეები გაჩვენო, არამედ პირიქით ფაქტობრივად ის, რაც უბრალოდ უხერხული იქნება იმ საზოგადოებაში გაბატონებული სტერეოტიპებისათვის.
კეთინი ჟარაძესთან ქალის გამოცდილებაზე, განცდაზე, სხეულზე, სოციალურ თუ კულტურულ როლებზე რეფლექსია ბევრი ფორმით გვხვდება. მისი ლანა ღია საუბრობს აბორტის უმძიმეს გამოცდილებაზე. აბორტამდე ნახევარი საათი კიდევ დამრჩა. ამ ნახევარ საათში თავისუფლად შემიძლია თავის მოკვლა, მაგრამ მერე აუცილებლად გამკვეთავენ და ყველაფერი გაირკვევა. ფსიქიატრიაზე და ფსიქიატრებზე, რომლებიც მის განკურნებას ცდილობენ. ფემინისტები აქ უმალ იცნობენ კიდევ ერთ არქეტიპულ სცენარს, გენდერულად ნონკონფორმისტი ქალების დისციპლინირების მცდელობას ფსიქიატრიის მეშვეობით. ორსულობაზე, რომელმაც ლანას მოულოდნელი სიმშვიდე და ბედნიერება მოუტანა. მთელი ორსულობის განმავლობაში ისეთი მშვიდი ვიყავი და ისეთ ნეტარებას განვიცდიდი, როგორც არასდროს. ნაყოფთან ერთად ბედნიერებაც იზრდებოდა, ამბობს ის. დედობაზე, ოღონდ ტაბუს აქაც არ ღვევს და დედობას არ წარმოგვიდგენს ქალისათვის ყოველთვის იდილიურ, ბედნიერ, ნათელ გამოცდილებად. პირიქით, ღიად აღწერს ეჭვებს, ფორიაქს და შვილთან დროდადრო დისტანცირების განცდასაც. და საკუთარ ურთიერთობაზე დედასთან, რომელიც ბევრი ემოციით, განცდით და დაძაბულობით არის დაღდასმული.
თბილისში ამდენი ხნის ნანატრი თოვლი მოვიდა. პარკი სავსე იყო ხალხით. ნიკა წავიყვანეს აციკაოდ. თოვს ყველა, როგორც რაღაც საოცრებას ესე ელოდება. მე კი მოწყვეტილი ვიყავი ამ ხიარული ხალხისგან, ლოყებ დაწითლებული თვალებ გაბრწყინებული შვილისგან, მთელი სამყაროსგან. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ყველაფერს დავშორდი. აღარ ვარ. გაქრა ჩემი მე, თითქოს ჩემაგივრად ვიღაც სხვა მეორე ცხოვრობს ჩემი ცხოვრებით. დავხატე დედის პორტრეტი. ეს ნაოჭები მე გავუჩინე სახეზე. თვალებში ჩაწოლილი დარდიც ჩემზე ტკივილით გაუჩნდა. და მაინც როგორ ამაყად უჭირავს თავი. პორტრეტის დამთავრებისას ვიგრძენი, რომ ეს სურათი ჩემი მონანიებაა დედის მიმართ. გუშინ ვიღაც ქალი კიოდა ქუჩაში შუაღამისას. სადახარ ღმერთო. ამ კივილმა გამაყვიძა და შიშისგან გავშეშდი. ქალი ალბათ გარბოდა და მისი ხმა თანდათან სულ უფრო შორიდან მესმოდა. იქნებ ვინმე მისდევდა, იქნებ შეიშალა. ახლა ვფიქრობ, რომ ეს გრაფიკაა, შავი და თეთრი. ღამე გაშლილი თმა, ქალი შიშველი სხეული, ის გარბის, ის კივი, სადახარ ღმერთო, ძახილი.
ლანა ბევრს ფიქრობს და ლაპარაკობს სიყვარულზე. თუ შეყვარებულობის მდგომარეობაზე. მისთვის ეს მდგომარეობა მეორე ადამიანში შეღწევის, სამყაროს მისი თვალებით დანახვის სურვილია.
რასაც არ უნდა ვფიქრობდე, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დიდი ნიკა არსად არ წასულა, აქ არის. ისევე როგორც ღმერთი არ ქტოვებს არასდროს, ჩვენთან არის და ჩვენშია. ნიკასთან საუბარი მის გვერდით ყოფდა, მისი ყოველი შეხება ენით გამოუთქმელი ბედნიერება იყო. მეზობელ სადარბაზოში ერთი გოგო ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ ქმარს გაეყარა და ასეთი რამ მითხრა. უნდოდა მეცის მომწონებოდა, რაც მას მოსწონდა. მეცის მოყვარებოდა, რაც მას უყვარდა. ისევე დამენახა, როგორც ის ხედავდა. მისი ქმარი მხატვარი იყო და მასავით მეგრძნო. არა და მეცხომ პიროვნება ვიყავიო. ოდნავ პათეტიკურად დაამთავრა წინადადება და მაშინვე გავიფიქრე, რომ მას არ უყვარდა თავისი ქმარი. არც მე ვარ იმის მომხრე, რომ საკუთარი მე დაკარგო, თუმცა მეს როგორ დაკარგავ თუ პიროვნება ხარ. მაგრამ თუ ადამიანი გიყვარს, ისეთი ბუნებრივია მასავით მოგწონდეს, გიყვარდეს, გხიბლავდეს და ხედავდე. ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა ემორჩილები. ეს ნებაყოფლობითი სასიამოვნო მორჩილება საყვარელი ადამიანის გემოვნებას. ცდილობ გაიგო, თუ რატომ მოსწონს, გრძნობს, ხედავს ასე და არა სხვანაირად. და ეს მის ფიქრებში, ოცნებებში და განცდებში შეღწევის და მის სურვილებში შეღწევის და გამდიდრებს, ბევრს გძენს და უზომო ბედნიერებას განიჭებს.
ყველაზე ძლიერი კი ქეთინი ჟარაძე მაინც მაშინ არის, როცა მისთვის დამახასიათებელი სადა ენით ახერხებს დამანგრეველი ტრაგედიის წუთების გადმოცემას. ზემოთ უკვე ვახსენე მისი მოთხრობა ძველი სახლი. აქ ჩემთვის შემაძრწუნებლად დაუვიწყარი სახეა დედა, რომელსაც ესესაა შეატყობინეს შვილის გარდაცვალების ამბავი. დედა ხელში წიწილის ბულიონის პატარა ქვაბით, რომელიც მას შვილთან საავადმყოფოში მიჰქონდა.
იმდილით 7 საათისთვის წიწილა უკვე მოხარშული ჰქონდა. პირველად გამოუშვა ბავშვმა, პირველად თხოვა წიწილა მომიტანეო, უხიმღამო ღამის ნათურებით ძლივს განათებულ პალატას, თითქოს შუქი მოემატა. ბავშვთან მამა დარჩა, ქალი დივანზე გაუხდელად დაწვა, ტელეფონი იქვე იატაკზე დადო. ორი კვირის ღამენათებს პირველად დაეძინა ღრმა ძილით. რვის ნახევარზე ყველაფერი მზად ჰქონდა. ის იყო კარი გააღო, რომ ტყუპ ბიძაშვილებს შეეფეთა. ვაიმე, აღარ არის, ელდა ეცა. დამალვა მოუნდა, საწოლოთახში გაიქცა, ტანსაცმლის კარა და გამოაღო. უეცრად ბიძაშვილის წუდა მხრებში, დამშვიდდი, გეხვეწები. ქალი გაუძალიანდა, ხელი ჰკრადა ბავშვურად, ეშმაკურად გაუღიმა. სულ აქ კი არ ვიჯდები. საწოლოთახში მეორე ბიძაშვილიც გამოჩნდა. მთელი ტანი უძაგძაგებდა, უმწეოდ გააღო პირი, ისევ დახურა. ბიძაშვილები რაგბისტები იყვნენ და უნებლიე ღიმილს ქრიდა მათი უმწეობა. ქალი კარადაში შეძრა, ცალი ხელით საკიცე ჩამოკიდებული ტანსაცმელი გასწია. მეორე ხელში პარკი ეჭირა ბავშვის საჭმლით. იქვე პრეზენტის შემოდანზე დაჯდა. თვალი შეავლო ბიჭებს და ისევ ეშმაკურად გაეღიმა. ვაშკაცები გამოგზავნეს. ბავშვის ხმას მიბაძა, წიწილა მინდა, შენ ტკბილა დაიძინე და მე დილით ფოკუს მოკუს გაგიკეთებ. ვიყავი და აღარ ვარ, ოხ როგორ მომატყუეს, მომატყუეს. უეცრად გაუსაზლისი შიმშილი იგრძნო. პატარა ქვაბიდან წიწილა ამოიღო. სულ მოუთქმელად ჭამდა.
და მაინც რატომ მოხდა, რომ ქეთი ნიჟარაძე აღარ გვახსოვს? იმიტომ ხომ არა, რომ ის მაინც ქალმწერლად ჩაითვალა, ქალური თემებით, ტრივიალური სცენებით თუ სასიყვარულო მელოდრამებით პირველ პლანზე. გიორგი მაისურაძე ამბობს, რომ მიზეზი სხვაგან უნდა ვეძიოთ.
მე ვერ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ არ არის მელოდრამატული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თემა თავისთავად იყოს, თქვა, სასიყვარულო ურთიერთობები, მაგრამ ამას ისეთ იმდენად მუქ და რაღაცა წვდიადით მოცულ ბურუში ახვევს ყოველთვის. უკვე შემზარავი ხდება. თუნდაც საკუთარი თავის ესეთ შემზარავ ფორმაში გამოსახვა და დანახვება, რა. და ამ მხრივ მგონია, რომ ის შემაშინებელი ძალა აქვს მას და დამწუნველი ძალაც აქვს. მაგრამ ვთქვათ, მის დავიწყებაში ან იზოლაციაში, ანუ რაღაცნაირად განდევნაში, ვერ მიღებაში, უფრო ის მგონია, რომ მას არც უცდია გამხდარიყო როგორც ესეთი ეტაბლირებული მწერალი. და ის ვერც გახდებოდა ვერასდროს. ვერასდროს ვერ მოირგებდა იმ სოციალური ინსტიტუციის ფორმას, რომელსაც ქართველი მწერალი ერქმევა. ეს რაღაცა ინსტიტუცია არის, რაღაცა როლში ყოფნა არის, შესაბამისი ცხოვრების წესით, რაღაცა პრემიებით, იუბილეებით, შემოქმედებით, საღამოებით, თუნდაც თარგმანების ორგანიზებით, ამ გამომცემლობებთან თამაშით, იმეებით, ანუ რაზეც მთელი ეს სამწერლობო ლიტერატურული ინდუსტრია, მე ვიტყოდი დგას. ეს ჩვეულებრივი ინდუსტრიაა რა და იქ მაშინ იბადებოდა, მაშინ იწყებოდა. ეგეთივე იყო მხოლოდ მას, როგორც საბჭოთა სახელმწიფოს მოდელიდან გამომდინარე სხვა სტრუქტურა ჰქონდა. ნუ იქ იყო ისევ და ისევ აი რაღაცა წერულ გაერთიანებებში, სტრუქტურებში და შესაბამისად საზოგადოების აქტიურ წევრად ყოფნა, იქ სტრაფვა შესაბამისი ბინის აგარაკის და რაღაცა პრივილეგიების ამ თამაშის წესების მიღება იყო. იმ თამაშის წესებს ვერ იღებდა და უკვე 90-იან წლებში ახალი ის ჩდება, აი კავშირების დამყარება, ანუ აი ამ საბაზრო სტრუქტურებზე გადასვლა არის და ამ სტრუქტურებზე მას არ შეეძლო, როგორც ის არ შეეძლო და არ სურდა. და ამ შემთხვევაში სურვილი უფრო ძლიერია, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა რეალობის მიღება და მისთვის ფეხი საწყობა. შესაბამისად ის გარეთ რჩება და არავისაც არ აინტერესებს. ჩვენ ხომ მართლა ხო არ უჯერა, რომ მარტო ესე ნიჭი არ დაკარგავს თელ საკმეველს ქართული გამოთქვა, როგორც ამბობს, ძალიან კარგათაც კარგავს, თუ მას არ მოყვება და თუ რამე არ კარგავს, ეს არის კარგი ბიზნეს მენეჯერული გონება, რომელიც შეიძლება სრული ანტიპოდია ხელოვანის და შესაბამისად დაბალი რანგის პროდუქცია იქნება და იყიდება, მაგრამ მე მგონი რაღაცა თვალსაჩინო გამართლებაც არის. გამართლებაც არის მისთვის, რომ ის აი ამ გვარი რა ვიცი ფიგურების რიგში არ აღმოჩნდა.
ქეთი ნიჟარაძის მიმართ დიდ ინტერესს არც ლიტერატურათმცოდნეები იჩენენ. ზაალ ანდრონიკაშვილის გამოკლებით, რომელიც ქეთიზე ბევრს წერს და მას თანამედროვე ქართული პროზის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევს, აკა მორჩილაძესთან და კოტე ჯანდიერთან ერთად. დიდ ინტერესს არიჩენენ არც გენდერის თუ ფემინიზმის ისტორიის მკვლევრები, მაგრამ ეს შეიძლება შეიცვალოს, თუ კი მისი ტექსტების ერთად თავმოყრა და გამოცემა მოხერხდება, ამბობს გიორგი.
მე საერთოდ არც ერთი ქართველი ლიტერატურა ცოდნა გარდა ზაალ ანდრონიკაშვილისა არ მეგონლება, ვინც ამ ავტორით დაინტერესებულიყოს. ეს ძალიან ტრაგიკულია თავისთავად. და როგორც ჩანს რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა, ვერ მოიცალა ვერავინ იმისთვის, რომ მთელი მისი ნაწერები შეეკრიბა, მოეძიებინა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება გამოუქვეყნებელი. ის თითქმის მე რაც მინახავს ყოველდღე თან და ქონდა, ზოგჯერ ნაგლეჯი ქაღალდები და იმაზე იწყებდა წერას. ეს იმდენად ხშირი სანახაობა იყო, რომ საიდანღაც რაღაც ქაღალდს ამოიღებდა და დაწერდა. და ვერ გაიგებდი რასაკეთებდა, მიკითხავს კიდევაც მახსოვს და ეს იყო წერის პროცესი მისთვის, რა თქმა უნდა განწყობიდან გამომდინარე, თან ქონოდა გამზადებული რაღაცა რვეული ან უბის ციგნა კი არ ყოფილა ესეთი, ამიტომ ყოველთვის რაღაცა ნაგლეჯებს და ეს ამ ნაგლეჯებისგან იქნებოდა მე აერთიანებდა და ეს სადღაც იქნება ეს ყველაფერი, რომელიც მას არ მოუსწრია მათ თავმოყრა და რედაქტირება. 90-იან წლებში მახსოვს, რომ მას სურდა თავისი ნაწერები წიგნად გამოეცა და უთხრეს, რომ ცოცხალი კლასიკოსები, აი ეს ფრაზა მახსოვს, რომელიც მან მითხრა, რომ ცოცხალი კლასიკოსები დგანან რიგში და ვერ გამოუცია თუ ანუ რა დროს შენი წიგნია. Ну ამაზე მერე თვითონ ძალიან ისეთი მწარე ირონიით ლაპარაკობდა და ამ ლაპარაკში ჩანდა ამავე დროს ძალიან დიდი გულის ტკივილიც და გაწმილებაც. მაგრამ ამავე დროს შეგუებულობაც ამ ბეთთან, ანუ ეს არ იყო მისთვის მოტივი, რომ გახდარიყო, მოეხდინა საკუთარი თავის ინტეგრაცია ამ საზოგადოებაში. გახდარიყო მისი აი ამ ძალაუფლებრივ იერარქიული სტრუქტურების ნაწილი.
თუმცა ძალიან ზუსტად რომ ესმოდა მისი დროის ქართული ლიტერატურის რეალობაც და პრობლემებიც, ეს ქეთიმიჟარაძის იმ 1999 წლის ინტერვიუდანაც შანს, რომლის ბოლო ნაწილშიც ის პოსტსაბჭოთა კულტურულ კლიმატს აანალიზებს და ამბობს, რომ წერლები სრულიად ახალი ვითარების და ახალი გამოწვევის წინაშე დგანან.
ობიექტური ვითარება ასეთია: ცენზურა არ არსებობს, რაც ჯერჯერობით მხოლოდ უცენზურობაში გამოიხატა, მაგრამ ეს სენი დროებითია და ქართული მწერლობა უაჭველად დაუბრუნდება თავის ტრადიციულ წერისა და აზროვნების მაღალ სტილს. ქვეტექსტებით და მინიშნებებით წერა რა უაზრობაა მაშინ, როცა მწერალს ნებას რთავენ პირდაპირ გამოხატოს სათქმელი. 21 საუკუნის ქართველი პროზაიკოსი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიმკვიდრებს ადგილს, თუ კი შეძლებს გადალახოს როგორც ალეგორიული აზროვნება, ასევე უხამსი ნატურალიზმი. წერალს ბეწვის ხიძე მოუწევს გავლა, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ ქართულ მწერლობაში მწერლის პრობლემაზე მეტად მკითხველის პრობლემა უფრო აქტუალურია. ინსინუაციებზე აგებული პროზის კითხვას მიჩვეული ვეღარ გუობს პროზაში მაინტრიგებელი ქვეტექსტების უქონლობას. იმდროინდელი რეალობა მწერალს უხვად აწვდიდა საზრდოს ამგვარი პროზის შესაქმნელად. ტოტალიტარული რეჟიმი, ფსევდოკომუნისტური ლოზუნგები, კორუფცია, პროტექციონიზმი. საკმარისი იყო მწერალი ყოველივე ამას დაპირისპირებოდა, მას მკითხველის სიმპათია გარანტირებული ჰქონდა. პირადად მე არც ზღაპრები მიყვარს და არც დოკუმენტური პროზა. ჩემთვის გაცილებით საინტერესოა შეხვედრა ისეთ ავტორთან, რომელიც მიამბობს განცდილისა და გადატანილის შესახებ. სულერთ როგორი ფორმით იქნება ეს გადმოცემული, ავტობიოგრაფიულ რეალიებზე დაყრდნობით თუ მეტაფორულად?
დღეს ამით გემშვიდობებით და კიდევ იმედით, რომ ქეთიმიჟარაძის უსამართლო დავიწყება დასრულდება და მისი ნაწერების კრებულს მართლაც ვიხილავთ. ამ საქმეში პირადადაც სიამოვნებით ჩავერთვებოდი, თუ კი რაიმეთი შევძლებდი დახმარებას. მანამდე კი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენდით პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ერთ კვირაში. Thank you.